For the sake of time, I'm going to have to move on to the next section of Second Chronicles.
Un laika dēļ, jo tas ir īsi, es turpināšu ar otru daļu, otrajai laiku grāmatai.
Chapter 10 through 36.
No 10. Līdz 38.
Actually, today we'll just look at 10 through 22.
Patiesībā mēs šodien runāsim tikai no 10. Līdz 22.
What was God doing through the following kings?
Ko Dievs darīja ar pārējiem ķēniņiem?
After Solomon died, God divided the kingdom into two parts.
Kad Salmans nomira, Dievs sadalīja ķēniņu valsts divās daļās.
And the southern kingdom was called Judah.
Dienvidu daļa tika saukta par Jūdu.
And all the kings over Judah were descendants of David and Solomon.
Un visi šie Jūdas ķēniņi bija Dāvida un Salomana tā kā pēcnācēji.
And Jesus himself was a descendant of David and Solomon.
Un Jēzus pats viņš arī ir Salmana un Dāvida pēcnācēji.
So all of these kings are related to Jesus.
Tādēļ visi šie ķēniņi, viņi ir tā kā saistīti ar Jēzu, un viņi ir radnieci.
Some of them did evil in the eyes of the Lord, some of them did good in the eyes of the Lord.
Daži no viņiem darīja labas lietas, tā kunga, tā kunga uztverē, un daži sliktas.
As we've seen in the book of 2 Kings.
Kā mēs jau to runājām otrajā ķēniņu grāmatā.
So, now I want to focus not on really what the kings did in the eyes of the Lord, but what did the Lord do?
Un šobrīd es vēlos runāt par to nevis, ko ķēniņi darīja un kā darīja, bet ko kungs darīja.
The first king, Rehoboam, made some bad decisions that resulted in the kingdom being divided.
Un pirmais ķēniņš, Rehobeams, viņš izdarīja kādus nepareizus lēmumus, kas sašķēla valsti.
But in verse 15, chapter 10, verse 15, we're given insight that this was from God.
Bet 10. Nodaļa 15. Pantā mēs redzam, ka tas bija no Dieva.
So the king did not listen to the people, for this turn of events was from God, to fulfill the word the Lord had spoken to Jeroboam, the son of Nebat, through Ahijah the Shilonite.
Tā ķēniņš neuzklausīja tautu, jo tautam bija nolikts arī notikt no Dieva puses. Lai tas kungs liktu piepildīties tiem vārdiem, kurus viņš bija caur Silonieti Ahiju sacījis Jeroboamam Nebata dēlam.
If the king had listened to the people,
ja ķēniņš būtu klausījies cilvēkos,
they would have obeyed him.
Viņi būtu viņam paklausījusi.
But because he said, I'm going to be harder on you than my dad Solomon, they said, we don't need you, let's form our own kingdom in the north.
Un tā kā viņš izdomāja, ka viņš būs stingrāks nekā viņa tēvs Dāvids, tad ļaudis nolēma, ka viņi sev pašu cels citu ķēniņu.
But God was controlling all of this.
Bet Dievs to visu kontrolēja.
Look at verse 4 of chapter 11.
4. Pants 11. Nodaļā. Tā saka tas kungs. Necelieties un nekarojiet ar saviem brāļiem. Griezieties ik viens atpakaļ savās mājās, jo šis notikums ir manis nolikts.
Notice that the Lord is taking responsibility for the kingdom being divided.
Un redziet, Dievs pats uzņemās atbildību par to, kad šī valsts ir sadalīta.
This is my doing.
Viņš saka, šis ir mans darbs.
And so if it's God's doing, then who are we to fight against it?
Nu, un ja tas ir to, ko Dievs ir darījis, tad kāda jēga mums pret viņu cīnīties?
God divided his people Israel.
Dievs pats sadalīja savu cilvēku.
And he said, don't fight with each other.
Viņš teica, nekarojiet viens ar otru.
Because I wanted it to be divided.
Jo es gribēju, lai jūs esat, sadalīt.
That was part of the punishment for Solomon disobeying the Lord.
Un tas ir, tā ir daļa no soda par to, ka Salamans nepaklausīja.
You know, and this kind of helps us understand today, why is the church divided?
Un tieši tādēļ, mēs varam saprast, kādēļ baznīcas ir sadalītas pa dažādām konfesijām.
Well, Paul, the apostle, said, I know that some of you, elders, that he appointed, would try to draw people after themselves.
Un Pāvils, viņš jau teica, nu, tos vecājus, kurus viņš bija iecēlis, viņš teica, es zinu, ka daži no jums mēģinās tā kā cilvēkus, nu, vadīt sev līdzi, nevis Dievam.
And Jude also talks about people coming into the church that are false teachers.
Un arī Jūda runā par to, ka nāks baznīcā cilvēki, kuri būs viltus mācītāji.
When the church, when the leaders of a church are leading the church into sin,
ja draudzes vecāji vai draudzes vadītāji ved draudzi grēkā,
and the leaders will not respond to correction,
un ja vadītāji neatbild uz tā kā aicinājumu atgriezties,
then the Lord divides the church.
Tad Dievs sadala draudzi.
This has happened over and over again in history.
Tā ir noticis vienmēr vēsturē.
Going back, you look 1,000 years ago when the Catholic Church split off from the Orthodox Church.
Piemēram, skatieties tālu vēsturē, kad katoļu baznīca sadalījās un bija katoļu un ortodoksi.
Martin Luther tried to correct the Catholic Church.
Un tad pēc tam nāca Mārtiņš Luters, kurš centās izlabot katoļu baznīcu.
But they rejected his correction.
Bet viņi norēdīja šo labojumu.
So what do you do when the church doesn't receive the word of God?
Un tad ko darīt, ja baznīca nepieņem Dieva, nu, labojumus?
You have to start a new church.
Ir jāsāk jaunu draudzi.
But it seems that through time men get so into their traditions that they become inflexible, unteachable.
Bet cauri laikam var redzēt, ka cilvēki tā pierod pie savām tradīcijām, ka viņi kļūst nu neatvērti mācībai.
And so when the denomination dies spiritually, God divides the church.
Un,
God divides it.
Un tad, kad tā kā viena
confesses.
Tad, kad viena konfesija tā kā garīgi nomirst, Dievs sadala šo.
So that there will be a living church.
Lai būtu dzīva draudze.
This is why Jesus taught, this is what Jesus taught in, when he talked about the old wineskins and new wineskins.
Un tas ir tas, par ko Jēzus runāja, ka viņš teica, vīns jaunos traukos un vīns vecos ādas traukos.
The old wineskins cannot contain the new wine.
Vecie trauki nevar saturēt jaunu vīnu.
Or it would burst, it would break.
Vai arī viņi sasprāgs.
So, it's better to leave a church that is so too traditional than to try to change it, because really it's just going to cause greater problems.
Un viņš ar to uzsver to, kad labāk, lai tā draudze, kura ir pēc tām tradīcijām, lai viņi tāda arī paliek. Nevis censties viņu izmainīt, jo tas var radīt daudz problēmu.
Basically, every new confession
that
has come out of an existing confession,
kas nāk no jau esošas konfesijas,
is an attempt to go back to the scriptures.
Viņa ir tā kā, viņa vēlas iet dziļāk, nu, un vadīties pēc rakstiem.
That's good.
Un tas ir ļoti labi.
And God is saying, this is my doing.
Un Dievs saka, tas ir mans darbs.
He wants to work in new wineskins.
Viņš vēlas liet jaunu vīnu jaunā sādā.
And he raises up new leaders.
Un viņš paceļ jaunus vadītājus.
That will lead those who want to know the Lord.
Un kuri vadīs tos, kuri vēlas pazīt Dievu.
Those who want traditions?
Tos, kuri vēlas tradīcijas.
You can still find traditions to traditional churches.
Jūs variet atrast tādas baznīcas.
Maybe some people need those kind of churches.
Un es pieņemu, ka daudziem cilvēkiem vai dažiem ir vajadzīgas šādas.
But remember, the new wineskins can't hold the new wine, the old wine either.
Bet atcerieties, ka jaunā vīna trauks nevar vecu vīnu turēt.
God wants to do a new thing in this generation.
Dievs vēlas darīt jaunas lietas šajā paudzē.
And so we don't need to try and unite what God has divided.
Mums nevajag mēģināt savienot to, ko Dievs ir sadalījis.
We need to just follow the Lord.
Mums vajag vienkārši sekot Dievam.
Okay, so we're going to go on and see what the Lord did with the other kings from Rehoboam and on, further on.
Un tālāk mēs turpināsim ar to, ko Dievs darīja ar pārējiem Jūdas ķēniņiem, sākot no Rehabeāma un tā tālāk.
Rehoboam, it says that he abandoned the Lord. He was unfaithful to the Lord in verse 2, chapter 12, verse 2.
12. Nodaļā, 2. Pantā, 2. Laika grāmatā ir rakstīts, ka Rehabeāms pameta Dievu, viņš nebija viņam uzticīgs. Tātad, bet ķēniņa Rehabeām 5. Valdīšanas gadā Ēģiptes ķēniņš Šīšaks devās pret Jeruzālimi, jo jūdi bija lauzuši uzticību tam kungam.
Okay. And then verse 5, this is the second part of verse 5, the Lord, this is what the Lord says, you have abandoned me, therefore I have abandoned you to Šīšak.
Un 5. Panta, 2. Daļa, un tā saka tas kungs, jūs esat mani atstājuši, tāpēc arī es jūs tagad esmu atstājis Šīšaka rokā.
So God does abandon people.
Tātad Dievs atstāja cilvēku.
If they abandon him.
Ja cilvēki atstāja viņu.
We had read in, I think it's Deuteronomy, that God says, I will never leave you or forsake you.
Deuteronomy.
Piektais Mozes.
Piektajā Mozes grāmatā ir rakstīts, ka Dievs saka, es jūs nekad neatstāšu, nekad nepametīšu.
But if you forsake me, then I will forsake you.
Bet ja jūs atstāsiet mani, es atstāšu jūs.
People don't often quote that condition.
Bet cilvēki bieži vien tā kā to pirmo daļu, bet otro daļu necitē.
And so here we see it. God abandons somebody.
Un šeit mēs redzam, ka Dievs atstāja kādu.
However, it's not a hopeless situation.
Lai nu kā tā nav pilnīgi bezcerīga situācija.
Because verse 7, when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came again, saying, since they have humbled themselves, I will not destroy them, but will soon give them a deliverance.
Un 7. Pantā, 2. Daļā, kungs saka, viņi ir pazemojušies, tāpēc es tos neizdeldēšu, un drīz es tos izglābšu.
My wrath will not be poured out on Jerusalem through Shishak.
Un es neizliešu savu bardzību pār Jeruzālimi ar Šīšaka roku.
So God is always wanting to save.
Dievs vienmēr vēlas glābt.
But if people abandon him, they're abandoning their own salvation.
Bet ja cilvēki viņu pamet paši savu glābšanu.
Because salvation comes with God.
Jo glābšana nāk ar Dievu.
Same thing with Jesus.
Tāpat ir ar Jēzu.
Whoever believes will be saved.
Katrs, kurš tic, tiks glābts.
But whoever doesn't will perish.
Bet kurš ne, tas pazudīs.
Now in verse 12 it says, because Rehoboam humbled himself, the Lord's anger turned from him, and he was not totally destroyed. Indeed, there was some good in Judah.
Which?
12.
Un tāpēc, ka viņš pats Rehabeāms pazemojās, tā kunga dusmu karstums no viņa atkāpās, tā ka viņš to pilnīgi neiznīcināja, jo arī vēl Jūdā varēja atrast labus darbus.
And it tells us the reason why Rehoboam was not a good king.
Un tieši tā tas arī paskaidro, kādēļ Rehabeāms nebija labs ķēniņš.
Verse 14.
14. Pantā. Viņš darīja ļaunu, jo viņa sirds nebija pastāvīga to kungu meklēt.
What a great lesson for us.
Kāds labs tāds citāds priekš mums.
Well, that's actually a bad example for us.
Tas ir slikts piemērs mums, bet labs no kā mācīties.
We learn that if you don't set your heart on seeking the Lord, you will do evil.
Tas mums parāda to, ka ja mūsu sirds nav pastāvīga meklējot to kungu, mēs darīsim ļaunu.
So, do you want to avoid doing evil?
Ja jūs vēlaties izvairīties no ļauna darīšanas,
here's how to do it.
Tas ir, kas jums ir jādara.
Set your heart on seeking the Lord.
Nostādiet savu sirdi tā, lai jums viņa pastāvīgi meklētu to kungu.
And when you seek him and his righteousness, it will be given to you.
Un tad, kad jūs meklējat viņu un viņa taisnīgumu, tas jums tiks dots.
The psalm says, how can a young man keep his way pure?
Un salmos ir rakstīts, kā gan jaunieklis var turēt savu ceļu šķīstu.
By keeping it according to your word.
Turoties vienīgi pie tava vārta.
David said, I've hidden your word in my heart that I might not sin against you.
Un Dāvids teica, es esmu tavus vārdus rakstījis uz savas sirds plāksnes, lai es negrēkotu par tevi.
So, seeking the Lord is connected with getting into the word of God. studying the word of God.
Un Dieva meklēšana, tā ir arī Dieva vārda, tā kā rakšana un mācīšanās.
That's how God reveals himself is through his word.
Un tā Dievs sevi atklāja caur savu vārdu.
There's a saying about the Bible.
Ir tāds teiciens par Bībeli.
This book will keep you from sin.
Šī grāmata jūs atturēs no grēka.
And sin will keep you from this book.
Vai arī grēks jūs atturēs no šīs grāmatas.
Very wise words.
Šie ir ļoti gudri vārdi.
The next king over Judah, we see in chapter 13.
Ja, nākamo ķēniņu pār Jūdu, ja mēs redzam 13. nodaļā.
His name is found in verse 4, Abijah.
Un viņa vārds ir atrodams 4. pantā, un viņa vārds ir Abija.
Read verse 5.
5. pantu lasu. Vai jums nav zināms, ka tas kungs Izraēla Dievs ir nodevis ķēniņu valsts varu pār Izraēlu Dāvidam uz mūžīgiem laikiem, gan viņam, gan viņa dēliem ar Saulas derību?
So, again, not only was Solomon established as king by God, but the following kings were put there by God.
Ne tikai Salomons bija Dieva iecelts, bet visi pārējie ir Dieva iecelti.
The descendants of David forever.
Visi Dāvida pēcnācēji uz mūžīgiem laikiem.
The Lord continues to establish the kings over Judah.
Ja Dievs turpina iecelt ķēniņus pār Jūdu.
And God does not forsake Judah.
Un Dievs neatstāja Jūdu.
Look at chapter 13, verse 10. As for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him. The priests who serve the Lord are the sons of Aaron, and the Levites assist them. Every morning and every evening, they present burnt offerings and fragrant offerings to the Lord.
Which?
Verse
10. Tātad 13. Nodaļa, 10. pants. Turpretī, tas kungs ir mūsu Dievs, un mēs viņu neatmetam. Un priesteri tam kungam, Ārona dēli un Levīti, kas atrodas savā amatā, tie tam kungam dedzina dedzināmos upurus, ik rītus un ik vakarus, kvēpina saldos kvēpināmos upurus, un tie liek skatāmo maizi uz galda no tīra zelta.
So generally God preserved the southern tribe of Judah from idolatry.
Un būtībā Dievs pasargāja to dienvidu daļu, nu to tautu. No elkiem.
In general, there were some people that still worshipped idols.
Nu, tas ir tā, nu, lielos vilcienos. Tur arī bija cilvēki, kuri turpināja pielūgt tos dievus.
But in Israel, the northern kingdom, they were just completely given over to idols.
Bet ziemeļu daļa Izraels, viņi bija pilnībā nodevušies elku kalpībai.
And that's why they were in captivity before Judah was in captivity.
Un tieši tādēļ Izraels bija ātrāk gūstā nekā Jūda.
Now in chapter 14 we see Asa was king next.
Un nākamais bija Asa, ķēniņš Jūdā.
And verse 2 says Asa did what was right and good in the eyes of the Lord his God.
Un Asa darīja to, kas ir labs un taisnīgs.
Verse 4, he commanded Judah to seek the Lord, the God of his fathers, and to obey the laws and the commands.
Un 4. pants, un viņš iznīdēja visās Jūdas pilsētās elku augstienes un saules stabus, un ķēniņa valstī zem viņa bija miers.
Verse 7, let us build up these towns, he said to Judah, and put walls around them with towers and gates and bars. The land is still ours, because we have sought the Lord our God. We have sought him, and he has given us rest on every side. Love in verse 6.
Jā, un viņš sacīja Jūdam, uzcelsim šīs pilsētas un uzmūrēsim tam apkārt mūrus un torņus, un darināsim vārtus un aizšaujamās būtas. Vēl taču zeme ir mūsu, jo mēs esam ar to kungu, mūsu dievu. Nu, mēs viņu esam meklējuši, un viņš mums ir visapkārt devis mieru.
So we learn that God gave rest to those who sought him.
Un mēs redzam, ka Dievs deva mieru tiem, kuri viņu meklēja.
Read verse 11 in English, 12 in 10.
Desmitais, jā. Desmitais pants, 14. nodaļā. Un Asa piesauca to kungu, savu dievu, un sacīja, ak, kungs, neviena nav kā vienīgi tu cīņās ar to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi mums, kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi un mēs esam Tavā vārdā devušies cīņā pret šo lielo pulku. Kungs, Tu esi mūsu Dievs, lai neviens cilvēks Tev līdzās nepastāv.
So we learn that God helps those who rely on Him.
Un mēs mācāmies to, ka Dievs gādā par tiem, kuri viņam uzticās.
God does not promise to help everybody.
Dievs neapsola palīdzēt visiem.
Only those who rely upon Him or trusting in Him.
Tikai tiem, kuri viņam uzticās.
And so, a lot of people will say to me, oh, well, if there is a God, why didn't He help me when I...
Un tāpēc ļoti daudz cilvēki jautā, kur bija Dievs, kad man bija tādas un tādas problēmas?
Well, maybe God allowed those problems to happen to you because you were not trusting in Him.
Varbūt tās Dievs pieļāva šīs problēmas tavā dzīvē tikai tādēļ, ka tu viņam neuzticējies.
Because sometimes He's trying to teach you a lesson.
Jo bieži vien viņš mēģina kaut ko iemācīt.
Okay, so the key lesson we can find back in chapter 12, verse 8.
Un tā galvenā rakstuvieta ir 12. Nodaļā, un tomēr, lai viņi kļūst viņam par kalpiem un lai atzīst, kā tas ir kalpot man un kā tas ir kalpot pasaules ķēniņam.
God is seeking to teach His people the difference between serving God and serving idols.
Un Dievs mēģina iemācīt saviem cilvēkiem, kāda ir tā atšķirība, kad kalpo viņam un kad kalpo elkiem.
Because when they serve idols, God would give them over to their enemies, the other kings.
Un tad, kad cilvēki kalpoja elkiem, Dievs ļāva viņu ienaidniekiem iekarot viņu zemi.
And so... The lesson is, it's better to serve God.
Un tā mācība ir labāk ir kalpot tam kungam.
Better to serve Him. Because when you serve other gods, or you just don't rely on God, life doesn't go out very good.
Un tad, kad jūs kalpojat citiem dieviem, vai arī jūs nepaļaujaties uz Dievu, dzīve nevienmēr iet ļoti labi.
Because you're under the wrath of God.
Jo jūs esat uz zem Dieva soda.
So, if you're not serving the Lord, start serving Him.
Jo, ja jūs nekalpojat Dievam, tad sāciet to darīt.
I'm not saying life will be easy.
Es nesaku, ka dzīve būs ļoti viegla.
But I would rather have peace with God and peace, you know, a clean conscience than to live a rich life with a filthy conscience.
Es labāk dzīvoju tīru, mierīgu dzīvi ar tīru sirdsapziņu, nekā būt bagātam un ar sliktu sirdsapziņu.
And in any case, it's better for your eternity to serve God than idols.
Un, ja skatās uz mūžības perspektīvu, tad labāk ir kalpot Dievam nekā elkiem.
So, Asa was king, he was a good king.
Tad Asa bija ķēniņš, viņš bija labs ķēniņš.
However, later in his life, something went wrong.
Kaut gan vēlāk viņa dzīvē šis tas nogāja greizi.
In verse 7 it says, at that time Hananiah the seer came to Asa king of Judah and said to him, because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hand.
Which
verse
7. Un šī laikā atnāca Hananija pie Jūdas ķēniņa Asas un sacīja viņam, tāpēc, ka tu esi paļāvies uz Aramas ķēniņu, bet neesi paļāvies uz to kungu, savu dievu, Aramas ķēniņa karaspulks ir izslīdējis no tavas rokas. Tas ir laiku grāmatā 16. Nodaļa, 8. Pants.
And the end of verse 8 says, and verse 9, yet when you relied on the Lord, he delivered them into your hands. For the eyes of the Lord range to throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him.
Tātad 8. Panta beigas un 9. Panta sākums. Bet tādēļ, ka tu paļāvies uz to kungu, viņš tos nodeva tavā rokā, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar skaidru sirdi pie viņa turas.
So, do you rely on the Lord, your God?
Vai tu uzticies savam Dievam, kungam?
Is your heart fully committed to him?
Vai tava sirds ir pilnībā nodevusies viņam?
God is looking for such people.
Dievs meklē tādus cilvēkus.
And he's looking for opportunities to show himself strong on your behalf.
Un viņš mēģina atrast tādus cilvēkus un tādas iespējas, lai viņš parādītu, ka viņš ir stiprs un viņš palīdzēs tev.
So examine your heart.
Tātad pārbaudiet savu sirdi.
Who are you relying on?
Kas ir tas, kam jūs uzticaties?
Another problem he had was that the Lord said he didn't seek the Lord's help, but only the physicians in the end of verse 12.
Tātad 12. Panta beigās viņš nepaļāvās arī uz to kungu, viņš nemeklēja to kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem.
Then in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his fathers.
Un 41. Gadā Asa nomira un tika pievienots saviem tēviem.
Such a sad ending for a good king.
Tik skumjas beigas tādam labam ķēniņam.
He just, it's like a switch, he just turned off.
Tas ir tā kā slēdis, viņš vienkārši ņēma un izslēdās.
He relied on the Lord in his early days.
Viņš tā kā uzticējās tam kungam savā sākuma dienās.
But then he got angry at the Lord because God was punishing him.
Un tad viņš kļuva dusmīgs uz Dievu, jo Dievs viņu sodīja.
And he would not seek help from God.
Un viņš nemeklēja Dieva palīdzību.
I don't know why that happens.
Es nezinu, kādēļ tas notiek.
He backslid.
Un viņš vienkārši atkrita.
So let it be a warning for us.
Lai tas ir kā brīdinājums mums.
Because he served the Lord for 36 years.
Viņš kalpoja tam kungam 36 gadus.
And the last 4 years.
Un pēdējos 4 gadus.
He just turned his back on the Lord.
Viņš pagrieza muguru tam kungam.
And it ended up terribly.
No, tas beidzās briesmīgi.
So I don't care if you've been a Christian for 10 or 20 or 30 years, you still need to pay attention to your walk with God.
Un lai kā arī būtu, vai jūs esat bijis kristietis 10, 20 vai 30 gadu, jums tomēr ir jāpievērš uzmanība savām tagadējām attiecībām ar Dievu.
Jesus said, if you're faithful to the end.
Jo Jēzus teica, jūs esat uzticīgi līdz beigām.
Until death.
Līdz nāvē.
You will receive the crown of life.
Jūs saņemsiet dzīvības kroni.
I don't know if Asa is in heaven or not.
Es nezinu, vai Asa ir debesīs vai
nav. I don't know if Solomon is in heaven or not.
Es nezinu, vai Salmans ir debesīs vai nav.
God said if you turn to follow other gods or you don't, or if you turn away from me, then I will be against you forever.
Un jo Dievs saka, kad ja tu pagriezi savu muguru, man tad es būšu pret tevi vienmēr.
Then the next king is Jehoshaphat.
Nākamais ķēniņš ir Josafāts. Tā mēs redzam 17. Nodaļā, 1. Pantā.
And what did the Lord do with Jehoshaphat?
Un ko Dievs darīja Josafāta dzīvē?
Read verse 3 through 5.
No 3. Līdz 5. Pantam, un tas kungs bija ar Josafātu, un viņš staigāja sava ciltstēva Dāvida agrākajos ceļos un nepielūdza bālus. Viņš meklēja savu tēvu Dievu un sekoja viņa pavēlēm, un nedarīja kā Izraels.
Piektais.
Un tāpēc tas kungs nostiprināja viņa rokā ķēniņa valsts varu, un visa Jūdas zeme nesa Jošafātam dāvanas, un viņam bija bagātības un godības pa pilnam.
So two things God did. He was with him.
Divas lietas Dievs darīja. Viņš bija ar viņu.
And he established the kingdom.
Un viņš stiprināja viņa valsts varu.
Okay. In verse 10, it says, the fear of the Lord fell on the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they did not make war with Jehoshaphat.
Un 10. Pants, un visu ķēniņu valstu zemēs, kas bija apkārt Jūdai, radās tādas bailes no tā kunga, ka viņi nesāka karu pret Josafātu.
So God's fulfilling his word.
Un Dievs piepilda savu vārdu.
Seek me and you'll have peace.
Un meklējiet mani un jums būs miers.
Turn away, you'll be attacked by your enemies.
Un pagriezieties no manis un jums uzbruks ienaidnieks.
Pretty simple agreement.
Tas ir vienkārši tāds nosacījums.
Chapter 18.
18. Nodaļā.
We see a prophet named Mikaja.
18. Pantā mēs redzam tādu pravieti kā Miha.
And see what he says.
Un redzēt, ko viņš saka. Tādēļ uzklausiet tā kunga vārdu. Es redzēju debes kungu sēžam savā tronī, un visi debes spulki bija nostājušies pie viņa labās un kreisās rokas, un tas kungs sacīja. Kas pierunās Ahabu, Izraela ķēniņu, lai viņš ceļas un dodas un krīt pie Ramotas Giljādā? Un viens runāja šā, un cits teica tā, un vēl kāds teica kaut ko citu. Un tad iznāca kāds gars un nostājās tā kunga priekšā un sacīja, es viņu pierunāšu, bet tas kungs viņam jautāja, bet kādā veidā? Viņš atbildēja, es iziešu un būšu melu gars, visu praviešu mutē. Un tad tā sacīja tas kungs, tu viņu tiešām pierunāsi, un tev tas arī izdosies, ej un dari tā. Un redzi, tas kungs ir ielicis melu garu šo tavu praviešu mutē, jo tas kungs tevi ir paudis ļaunu vēsti.
Ok, so, wow, that's pretty crazy.
Ir diezgan traki, vai ne?
That the Lord, it says the Lord put a lying spirit in the mouths of these prophets.
Kad Dievs lika šo melu garu cilvēku mutē, praviešu mutē.
You know, you may ask, well, how can God do that?
Jūs domājat, kā Dievs var kaut ko tādu darīt?
You know, it's basically the same question is, why does God allow the devil to exist?
Tas ir tāpat kā jautāt, kā Dievs atļauj Sātanam pastāvēt?
Well, apparently God has some purpose for him.
Tas, nu, acīm redzot, Dievam ir kāds mērķis attiecībā uz Sātanu.
And for those, even in the New Testament, those who want to suppress the truth,
tie, kas vēlas tā kā noraidīt patiesību,
he'll allow them to believe a lie.
Tiem viņš atļauj ticēt meliem.
So it's the same thing here.
Tas pats notiek arī šeit.
And the Lord also allows the devil to exist.
Un tieši tādēļ arī Dievs atļauj no Sātanam būt.
To test us.
Lai pārbaudītu mūsu un mūsu ticību.
Now the devil, he tempts us. God does not tempt anybody.
Tas ir Sātens, kas mūs kārdina, tas nav Dievs, kas mūs kārdina.
But God can use even this temptation of Satan to be a test that will strengthen our faith.
Bet Dievs var izmantot šo Sātana kārdināšanu, lai pārbaudītu, cik stipri ir mūsu ticība, vai arī lai mūs stiprinātu.
Some people, they just want to hear a good prophecy. Tell me what good is going to happen in my life.
Jo ļoti daudz cilvēku grib dzirdēt tikai labus pravietojumus, kas labs notiks manā dzīvē.
And so there were hundreds of them available.
Un bija simtiem cilvēku, kas tādas lietas viņam teica.
But there was one true prophet.
Bet bija tikai viens patiesis pravietis.
And the king didn't like to hear that the things that he said. So God said, all right.
Un ķēniņam nepatika tās lietas dzirdēt, ko šis pravietis teica.
Verse 27, Micaiah declared, if you ever return safely, the Lord has not spoken through me.
Un Mika sacīja 27. Pantā, ja tu patiešām vesels un neskarts atgriezīsies, tad tas kungs nav runājis ar manu muti.
So, sure enough, Ahab was killed.
Un, nu, un kā beigās izrādās, Ahabs bija nogalināts.
Ahab was the king of the northern,
Ahabs bija Izraels ķēniņš, ziemeļi.
So meanwhile, Jehoshaphat, the good king of the south.
Un tajā pašā laikā valdīja arī Jošafats, tas bija dienvidu zemes, jeb Jūdējas ķēniņš.
In verse 19, chapter 19, verse 3.
19. Nodaļā, 3. Pantā.
It says, actually, yeah, there is however some good in you. For you have rid the land of the Asher poles and have set your heart on seeking God.
Taču tevī ir vēl atrodami arī labi darbi, jo tu esi iznīdējis no zemes Ašēras un esi savā sirdī apņēmies Dievu meklēt.
I hope you're seeing this theme of setting your heart to seek the Lord.
Es ceru, ka jūs redzat, nu saskatat šo, kad jums ir jānoskaņo savas sirds, nu jāapņemās meklēt Dievu.
Either for him or against him.
Jo jūs esat ar viņu vai pret viņu.
Your heart is either seeking him or not.
Jo jūsu sirds vai nu viņu meklē, vai nu viņu nemeklē.
This reminds me of Psalm 32. David said, my heart says, seek your face.
Un tas man atgādina 32. Psalmu, kur Dāvids saka,
my heart says, seek your face.
Mana sirds saka, meklē viņu vaigu.
Your face, O Lord, I will seek.
Un tavu vaigu, kungs, es meklēšu.
I love that. It's so poetic.
Un man ļoti patīk, tas ir tāds superīgs.
Well, let me correct myself, it's not Psalm 32.
Un es gribētu izlabot sevi, tas nav 32. Psalms.
Could it be 27?
Varbūt 27.
Well, verse 4 says, One thing I will ask of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life.
Tātad 4. Pāns 27. Psalmā. Vienu es izlūcos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā.
And verse 8 says, My heart says of you, seek his face, your face, O Lord, I will seek.
Un mana sirds turas pie tava vārda, meklējiet manu vaigu, es meklēju to, kungs, tavu vaigu.
What's your heart saying to you?
Un ko tava sirds saka tev?
If you're a Christian,
ja tu esi kristietis,
your heart is saying, seek the Lord.
Tad tavā sirdī ir jāsaka, meklē to kungu.
Because if your heart does not have a desire to even seek the Lord,
ja tavā sirdī nav pat vēlēšanās meklēt to
kungu, you probably haven't been born again.
Tad iespējams tu nemaz neesi no jauna dzimis.
But God puts this desire in your heart.
Bet Dievs ir tas, kurš ieliek šo vēlmi tavā sirdī.
If you're his child.
Ja tu esi viņa bērns.
During the reign of Jehoshaphat.
Josefata laikā.
In verse 20 of chapter 20.
20. Nodaļa, 20. Pants.
Says, early in the morning you left for the desert. Go ahead and read that whole verse.
Kad nākamajā rītā, jo agri viņi devās virzienā uz Tekojas līdzenumu, Jošafāts nostājās viņu priekšā un sacīja, klausiet mani, Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotāji, ticiet tam kungam, savam dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet.
Okay, so he commands them to have faith in God.
Viņš pavēl, lai viņiem ir ticība.
And to have faith in the prophets.
Un lai viņi tic praviešiem.
Just like Jesus in the New Testament.
Tāpat arī Jēzus jaunajā derībā.
He said, believe in God, believe also in me.
Un viņš teica, ticiet Dievam un ticiet man.
Jesus is a prophet.
Jo Jēzus ir pravietis.
But he is also God.
Bet viņš ir arī Dievs.
And so our faith should be in him.
Tādēļ mūsu ticībai ir jābūt viņā.
And then the people praise God for this advice and they seek the Lord.
Un viņi pateicās viņam par šo padomu un slavēja to kungu.
Now, the situation they were in was very scary.
Tā situācija, kurā viņi bija diezgan biedējoša.
The enemy was coming to attack them.
Ienaidnieks gribēja viņam uzbrukt.
But Jehoshaphat says basically, God says, I'm going to fight this battle for you.
Un Dievs Josafātam saka, es šo cīņu izcīnīšu tavā vietā.
Look back at verse 15.
Tas ir 15. Pantā. Un viņš teica, uzmanieties visi Jūda un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu ķēniņ, Josafāt, tā saka tas kungs uz jums, nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš.
And so what God does is in verse 22.
Un tas, ko Dievs izdara, ir 22. Pantā, 20. Nodaļā. Un tad brīdī, kad viņi sāka dziedāt ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad tas kungs sūtīja no aizsaga kādas jaunas varas pret Amona, Moāba un Seira kalnāju bērniem, kas bija devušies pret Jūdu, un viņi tika sakauti.
Basically, the enemies, they end up fighting against each other and they kill every last one of themselves.
Un tas beidzās ar to, ka tie ienaidnieki sāka karot viens ar otru un viņi paši sevi piebeidz.
And then God's people go and look over this mountain at where the enemy was.
Un tad šie Dieva bērni, viņi iet skatīties kalna otrā pusē, kur tie viņi ienaidnieki.
And there's nothing but dead enemies.
Un tur nav neviena kā beigti cilvēki.
The people didn't fight at all.
Šie divi bērni pat necīnījās paši vispār.
Great miracle.
Tas ir brīnišķīgs brīnums.
So, who do you want fighting for you?
Un ko jūs vēlaties, lai kurš cīnās jūsu pusē?
Well, and what would be your reaction when the Lord fights for you?
Un kāda būtu jūsu reakcija, ja Dievs cīnās jūsu vietā?
Verse 29 says that the fear of the Lord came upon all the kingdoms of the countries when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel.
Un 29. Pantā un bailes no Dieva pārņēma visu zemju ķēniņu valstis, dzirdot, ka tas kungs bija karojis pret Izraēla ienaidniekiem.
So, I like this phrase in the end of verse 27. For the Lord had given them cause to rejoice over the enemies.
Un 27. Pantā, jo tas kungs viņiem bija devis prieku par viņu ienaidniekiem.
We would rejoice.
mēs priecāsimies.
And other people would learn, wow, their God is real.
Un citi cilvēki iemācīsies, jā, viņu Dievs ir īsts.
In the New Testament, Jesus says, don't take vengeance on your enemies. Don't repay your enemies.
Jaunajā derībā Jēzus saka, neatriebieties saviem ienaidniekiem.
But leave room for the judgment of God.
Bet atstājiet viņus Dieva sodam.
There will come a day when God judges all of his enemies.
Un pienāks tā diena, kad Dievs sodīs visus savus, nu, Dievs tiesās visus ienaidniekus.
And on that day there will be a great reason to rejoice.
Un tajā dienā būs ļoti daudz iemesla priekam.
He will judge righteously.
Jo viņš tiesās taisnīgi.
So, good lesson for us to learn.
Un tā ir ļoti laba mācība mums, kā uzticēties Dievam.
Now, on the other hand,
no otras puses,
if when the next king over Judah was evil,
nākamais ķēniņš pār Jūdu bija ļauns.
It says in verse 16, the Lord aroused against Jehoram the hostility of the Philistines and the Arabs who lived near the Cushites. Chapter 21, verse 16.
21. Nodaļa, 16. Pants. Un tas kungs modināja naidu pret Jorāmu, filistiešos un arābos, kuri mīt kaimiņos kušītiem.
Notice again, who's stirring up the hostility?
Tad ievērojiet, kurš modināja naidu?
The Lord.
Tas kungs.
A lot of people, you know, who are not Christians will say, oh, you Christians, you should be all, you know, just loving and peaceful.
Un daudz nekristieši teiks, ka jūs, kristieši, jums ir jābūt mierīgiem un mīlošiem.
They picture Jesus as not being able to kill a fly.
Un viņi iedomājas, ka Jēzus nav spējīgs nogalināt pat mušu.
You know, and you know, even today there's this hostility between the Jews and the not the Philistines, but the Palestinians.
Un joprojām ir šis naids starp arābiem un palestīniešiem.
And the Arabs.
Un arābiem.
But in this time it says that the Lord stirred up that hostility.
Bet šajā vecās darības laikā ir teikts, ka Dievs šo naidu uzkurināja.
As a punishment.
Kā sodu.
Couldn't it be the same thing today?
Vai tas nevarētu būt tas pats arī šodien?
The nation of Israel as a whole has rejected Jesus as their Messiah.
Izraela tauta kā kopums, viņi ir noraidījuši Jēzu Kristu kā savu Mesiju.
They have been experiencing hostility for the last 2000 years.
Un viņi ir iemantojuši šo naidu jau 2000 gadu.
So, verse 18, after this the Lord afflicted Jehoram with an incurable disease of the bowels.
18. Pants, 21. Nodaļā. Un pēc visa tā kungs piemeklēja šo ķēniņu ar slimību viņa iekšās, kura nebija dziedināma. Viņš Jeromu piemeklēja ar šo slimību.
Mm-hmm. So, I think we're learning our lessons here.
Es domāju, ka ir šis tas, ko pamācīties.
Okay. The final king that we'll look at today is Ahaziah in chapter 22.
22. Nodaļā mēs runāsim par pēdējo, tas ir pēdējais ķēniņš, par ko mēs runāsim, Ahaziju.
And he did evil in the eyes of the Lord.
Un viņš darīja to, kas ir ļauns Dieva acīs.
As it says in verse 4.
Tā kā tas ir rakstīts 4. Pantā. Un viņš darīja to, kas ir ļauns tā kunga acīs, kā Ahaba nams, jo tie bija padomdevēji viņam pēc tam, kad viņa tēvs bija nomiris.
Well, it says in verse 7, through Ahaziah's visit to Joram, God brought about Ahaziah's downfall.
Un 7. Pants, 22. Nodaļā, bet pie paša Dieva nolikta bija Ahazijas bojāja, ka tas gāja pie Jorāma, un kad viņš bija tur nonācis, viņš izgāja kopā ar Jorāmu pret Jehu, Nimšija dēlu, kuru tas kungs bija svaidījis Ahaba namu izdeldēt.
So again we see what God does. He brings about downfalls of kings.
Un redziet, kā arī notiek, ka Dievs ir atbildīgs arī par ķēniņu krišanu.
And he can even anoint someone to destroy a family.
Un viņš pat var svaidīt kādu citu, lai, nu, lai iznīcinātu ģimeni.
It's not very politically correct.
Un šitas,
do you have that saying in Latvian?
Šis nav politiski korekts izteikums.
You know, we like to think of God anointing, you know, the anointing of God is like for prophets and priests and kings.
Mums patīk domāt par to, ka Dieva svaidījums ir praviešiem, ķēniņiem, priesteriem.
But here we have someone anointed to, what's the word, assassinate the king.
Un šeit ir kāds svaidīts nogalināt.
God has his methods.
Dievam ir savas metodes.
Now he's not sanctioning, he's not saying, okay, yeah, all assassination is good.
Viņš tādēļ nesaka, ka visa slepkavība ir laba.
But this one is of God.
Bet šis bija no Dieva.
In verse 9, they buried him, for they said, he is the son of Jehoshaphat, who sought the Lord with all of his heart.
Un viņi, tas ir 9. Panta vidus, un viņi to apglabāja un sacīja, jo šis ir Josafāta mazdēls, un tas bija, kas ar savu sirdi meklēja to kungu.
So, even though the king wasn't honorable, they gave him an honorable death.
Lai gan šis ķēniņš nebija godājams, viņu burial. Apglabāja ar godu.
Because of Jehoshaphat was honorable.
Jo Josafāts bija godājams.
All right, well, after Ahaziah died, we see that his mother, Athaliah, became queen.
Mēs redzam, ka pēc Ahazijas nāves, Atalija, Ahazijas māte, kļuva par ķēniņiem.
It really wasn't her right to do that, because she was queen in in Israel, the north.
Un tās nebija it kā viņai tādu tiesību, jo viņa bija jau ķēniņiena Jūdā.
And she tried to destroy Ahaziah's family.
Un viņa centās iznīcināt Ahazijas ģimeni.
By killing all of his sons.
Nogalinot visus viņa dēlus.
Which were her grandsons.
Kas bija viņas mazdēli.
Because she wanted to retain the power.
Jo viņa gribēja dabūt visu varu.
But God would not allow that to happen.
Bet Dievs nepieļāva šo.
Because this is the line of David, remember?
Jo atcerieties, šī ir tā Dāvida priekšteči.
And so Joash was saved.
Tad Joash tika glābts.
And so is all, you know, so the line of Jesus is saved.
Un tieši tā arī tā Mesijas cilskoks, tā līnija tika glābta.
Okay, so we're gonna stop here.
Mēs apstāsimies šajā punktā.
Because in my other teaching from 2 Kings, I already taught on the rest of these kings.
Jā, es šeit apstāšos tādēļ, ka manā citā stundā, kas ir otrajā ķēniņu grāmatā, mēs runājam jau par pārējiem ķēniņiem.
So you can go back and listen to that if you want to know more.
Ja jūs vēlaties zināt vairāk, jūs varat paiet stundas atpakaļ.
May God richly bless you.
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Amen.
Amen.